Joo, eli tänään opetus- ja ohjausverkossa webinaarissa olisi ohjelmassa pedagogiset prosessit ja toimintatavat. Ja siellä nyt sitten tarkemmin pureudutaan pedagogiseen suunnitteluun, pedagogisen mallin valintaan, hyviin oppimistehtäviin, opettajan rooliin verkossa ja sitten ohjaukseen verkossa. Ja mennään suorilta käsin sitten asiaan. Eli mitä se pedagoginen suunnittelu on ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja jos seurataan tuota suunnittelumallia, niin tosiaan opintojakson rakenne, kohderyhmä ja osaamistavoitteet tuli siellä tausta-analyysissä, mistä puhuttiin viime viikolla. Ja nyt sitten pedagogiseen suunnitteluun tarkennetaan sitten verkkokurssin perusideaa, toimintastrategiaa, pedagogisen mallin valintaa ja sitten tosiaan sitä, miten oppimistehtävillä voitaisiin vaiheistaa sitä oppimisprosessia ja minkälaiset tehtävät nyt on hyviä oppimistehtäviä. Ja sitten ohjausprosessin näkökulmasta opettajan roolia ja sitten ylipäätään ohjausta ja ohjauksen muotoja. Ja pedagogisessa suunnittelussa nyt tietysti keskiössä on muutama kysymys, eli millaisia pedagogisia valintoja me käytetään siinä oman opintojakson toteutuksessa. Ja tietysti siellä on nyt sitten keskiössä se ensimmäinen kysymys, että miten tiettyä sisältöä ylipäätään kannattaa opettaa. Eli riippuen nyt ihan siitä, että minkälaista verkko-opetusta me ollaan suunnittelemassa, minkälaista sisältöä meille sinne tulee, kenelle me sitä opetetaan, niin se, että miten sitä kannattaa opettaa. Jos mietitään vaikka ihan kohderyhmän näkökulmasta, niin alakoululaisille versus korkeakouluopiskelija varmasti opetetaan ihan eri tavalla, tällainen karkeasti karrikoiden. Mutta myös sitten eri tieteen aloilla, eli eri oppiaineissa on erilaisia käytänteitä, miten ylipäätään tiettyjä sisältöjä kannattaa opettaa. Ja sitten mitä lisäarvoa se tiete- ja viestintätekniikka tuo juuri tähän kyseiseen oppimis- ja opetustilanteeseen, eli mitä lisäarvoa me saadaan sillä, että me toteutetaan se meidän opetusverkossa. Sitten minkälaista oppimisprosessia me sinne opintojaksolle luodaan, miten opiskelijat siellä etenee, mennäänkö lineaarisesti oppikirjatyyppisesti vai toteutetaanko joku muu toteutus. Sitten tietysti se, että miten tosiaan oppimisprosessia vaiheistetaan ja ohjataan oppimistehtävillä, eli oppimistehtävillä on keskeinen rooli tuossa oppimisprosessin ohjauksessa ja toisaalta sitten vaiheistamisessa, eli saadaan sopivia katkoksia sinne oppimisprosessiin, esimerkiksi vaikka niillä ryhmätöillä tai verkkokeskusteluilla. Sitten tietysti se, että miten se ohjausprosessi suunnitellaan, eli miten sitä ohjausta opintojaksolla on tarjolla. Ja tietysti sitten se, että miten tuetaan niin sanottua älykästä aktiivisuutta, eli miten saadaan nyt opiskelijaryhmä hyödyntämään toistensa asiantuntijuutta, jakamaan sitä omaa asiantuntijuutta ja tekemään yhdessä, jolloin 1+1 on ehkä enemmän kuin 2. Ja tietysti perusidea nyt siinä verkkototeutuksessa, niin pitäisi miettiä sitä, että tehdäänkö siellä verkkototeutuksessa yksin vai yhdessä. Eli silloin sekä oppimisprosessi että ohjausprosessi menee ihan eri tavalla riippuen siitä, että onko kyse yksilösuorituksista vai ryhmässä toimimisesta. Silläkin on merkitystä, että toimitaanko pareittain vai ryhmässä, eli kuinka suuri ryhmä meillä siellä on toimimassa, niin millä tavalla sitä sitten ohjataan. Ja keskiössä on tietysti se opettajan rooli, eli mitä se opettaja tekee siellä verkkototeutuksessa, minkälaisen roolin hän ottaa, minkälainen rooli opettajalle käsikirjoitetaan sinne verkkototeutukseen. Sitten se, että kuinka opettaja- tai opiskelijalähtöisesti edetään opintojaksolla, eli onko opettaja vahvasti ohjaavassa roolissa vai onko siellä opiskelijat nyt sitten keskiössä ja opiskelijat tekee sen suurimman osan työstä ja opettaja ohjaa taustalta oikeaan suuntaan tarvittaessa. Ja sitten tosiaan se, kuinka ohjatusti tai kuinka itsenäisesti siellä verkkototoituksella toimitaan, eli kuinka se opettaja käsikirjoitetaan mukaan sinne verkkototeutukseen. Toisena toimintastrategian valinta, eli minkälaisella toimintastrategialla me lähdetään sitä meidän verkkototeutusta toteuttamaan tai suunnittelemaan. Ja tuolla nyt on 6 eri toimintastrategiamallia, ja käytännön toteutus voi nyt sitten olla sopiva kombinaatio useammastakin näistä. Ja jos lähdetään tuolta vasemmalta materiaalikeskeisestä toimintastrategiasta, niin silloin keskiössä on oppimateriaali. Eli meillä on paljon oppimateriaalia, joita sitten ohjataan käyttämään, ohjataan tutustumaan ja käyttämään sitä tietyllä tavalla. Eli siellä voi olla sitten keskusteluja tai tehtäviä tai itsenäistä tutustumista materiaaleihin. Ja sitten niiden pohjalta tehdään jotain. Periaatteessa materiaalikeskeisestä tällainen karikoitu yksinkertainen esimerkki voi hyvin niin olla, että se on itse opiskelumateriaali, josta on sitten vaikka verkkotentti sen päätteeksi. Sitten asiantuntijakeskeinen, eli se, että siellä on asiantuntijan roolissa. Ne voi olla videotaltiointeja, ne voi olla webinaareja, ne voi olla asiantuntijadokumentteja, ne voi olla ihan tutkimusartikkeleita. Eli miten se asiantuntijuus näyttäytyy sitten siellä opintojaksolla. Ja kaikki muu rakentuu sitten sen asiantuntijuuden ympärille. Sitten kolmas vaihtoehto, ongelmakeskeinen. Eli meillä on jollain tavalla muotoiltu ongelma, jota lähdetään sitten opintojaksolla purkamaan, ideoimaan ja ratkaisemaan. Ja yksi esimerkki näistä nyt voi olla vaikka tämmöinen tyypillinen lääketieteestä ongelma, havainnollistava ongelma. Potilaalla on tietyt oireet ja sitten pitää lähteä ratkomaan sitä, että mikä potilasta vaivaa. Sen tyyppiset on ehkä tuolla lääketieteen puolella tosi suosittuja, mutta toimii monessa muussakin. Sitten tehtäväkeskeinen, eli opintojakso rakentuu tehtäville, eli on paljon tehtäviä, joihin sitten linkittyy keskusteluja, kenties jotain asiantuntijuutta, materiaaleja, mutta että tavallaan opiskelijat etenee tehtävästä toiseen opintojaksolla. Sitten 2 viimeistä on nyt suht koht lähellä toisiaan, mutta kuitenkin aivan erilaisia, eli vuorovaikutuskeskeinen on nyt sitten, että siellä opintojaksolla on tosi paljon keskusteluja. Ja tähän liittyen esimerkiksi, jos Moodle miettii, niin Moodlessa on olemassa myös vaihtoehto, joka on tämmöinen vuorovaikutuskeskeinen niin kuin näkymä. Eli meillä on nyt tällä hetkellä meidän omalla opintojaksolla aihenäkymä, eli siellä on ne tietyt teemat, mutta se voisi yhtä lailla olla vuorovaikutuskeskeinen, jolloin siellä on ensimmäisenä niin kuin keskustelupalsta, jossa käydään sitä keskustelua. Eli tämä toimintastrategia voi vaikuttaa myös siihen, että miten me valitaan sitten tiettyjä toiminnallisuuksia meidän opintojaksoille. Ja sitten tosiaan vertaistyöskentelykeskeinen, että sitten työskennellään ryhmänä ja työstetään asioita. Ja tästä nyt hyvä esimerkki voisi esimerkiksi olla viime kevään digitaaliset oppimisympäristöt, jossa pienryhmissä työstettiin asioita. Eli se selkeästi niin kuin kanavoitu opintojakson toiminta siihen ryhmätyöskentelyyn, ja siihen tulee sitten erilaisia inputteja eri lähteistä. Mutta tosiaan näitä voi sujuvasti sekoittaa, eli voi olla vaikka asiantuntijakeskeinen vertaistyöskentely, jossa sit asiantuntijat tuo sinne vertaistyöskentelyyn uusia näkökulmia, tai sitten tehtäväkeskeinen niin kuin vuorovaikutteinen opintojakso, jossa sitten tehtävät on sitä vuorovaikutusta, keskustelua pienryhmissä, jolloin molemmat painottuu siellä selkeästi. Mutta tosiaan näitä voi yhdistellä tai voi olla selkeästi vain yksi toimintastrategia valittuna. Sitten tietysti se pedagoginen malli, eli minkälaista mallia lähdetään toteuttamaan. Ja pedagogisen mallin valinta voi olla haastavaa, jos on tottunut käyttämään tiettyä pedagogista mallia vaikka kasvokkaisessa opetuksessa ja kokee, että se ei olekaan hirveän, tai sitä ei saa rakennettua mukaan sinne verkkototeutukseen, niin se, että mikä on sitten se pedagoginen idea siinä verkkototeutuksessa, jos se hyväksi havaittu kasvokkaisen opetuksen malli ei toimikaan tai ei pystytä sitä soveltamaan. Ja siellä nyt ehkä keskiössä on nyt sitten tietyt kysymykset, eli kuinka autonomisia me oletetaan opiskelijoiden olevan, ja vai onko sitten enemmän ohjattua toimintaa siellä meidän kurssilla. Ja tosiaan, tapahtuuko se oppiminen yksilöllisesti vai ryhmässä? Onko opetus nyt sitten tiedon jakamista vai oletetaanko, että opiskelijat sitten tuottaa myös sitä omaa sisältöä, omaa osaamista ja omaa tietoa? Ja sitten tietysti sekin, että kuinka sitä oppimista arvioidaan. Eli mitä elementtejä arviointiin sisällytetään? Ja onko arviointi nyt sitten yksilöarviointia vai ryhmän tuotosten arviointia ja niin edelleen. Ja meillä on periaatteessa kahden tyyppisiä malleja. Toinen on tiedon omaksumiseen tähtävät mallit. Eli meillä on paljon ennalta määrättyä tietoa ja tietämystä, ja keskeistä on sen osaamisen omaksuminen ja yksilöllinen oppiminen. Ja siellä ehkä se ajattelu ja oppimisen suunnittelu, eli se metakognition suunnittelu nousee keskiöön. Ja toisaalta meillä on jokseenkin aktiivinen osallistuminen sitten siihen oppimisprosessiin. Ja meillä on voi olla paljon vuorovaikutusta muiden kanssa ja toisaalta tämmöistä niin kuin flown tunnetta tai ylipäätään tunteiden herättelyä. Eli voi olla, että siellä toisaalta provosoidaankin sillä ennalta valitulla tiedolla osallistumaan keskusteluun. Ja sitten siihen omaksumiseen, opiskelijaymmärrykseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittymiseen tähtäviä malleja on muun muassa nämä tutkiva- ja ongelmakeskeinen oppiminen, oppimisprosessiperustainen opetus ja kokemuksellinen, elämyksellinen ja toiminnallinen lähestymistapa. Ja sitten toinen vaihtoehto on osallistumiseen tähtävät mallit, eli niissä ihan oikeasti keskiössä on se dialogi ja vuorovaikutus. Ja tavoitteena on olla osa sitä oppivaa yhteisöä, oppia osallistumalla ja antaa sitten oma panos sinne yhteiseksi hyväksi. Ja tähän liittyviä suuntauksia on muun muassa tämä dialoginen oppiminen, josta toi Diana-malli on yksi hyvä esimerkki. Sitten yhteistoiminnallinen oppiminen ja sitten vielä erikseen verkkoperustainen yhteisöllinen oppiminen. Nämä on nyt mainintoja eri malleista. Lisäksi tietysti nämä perinteiset, mitä nyt hyödynnetään kasvokkaisessakin opetuksessa, eli se tutkiva oppiminen, mitä viime keväänkin opintojaksolla jo jollain lailla hyödynnettiin, eli lähdetään sieltä kontekstin luomisesta, ongelmien asettamisesta, mietitään niitä työskentelyteorioita, arvioidaan sitä omaa tekemistä, jaetaan sitä asiantuntijuutta, syvennetään sitten tietoa, tarkennetaan ongelmia ja luodaan uusia työskentelyteorioita ja edetään tavallaan prosessissa sitten sen myötä. Sitten tosiaan se ongelmalähtöinen oppiminen, eli meillä on joku ongelmaskenaario, jota yritetään tulkita ja ymmärtää, ideoidaan sitten siihen liittyviä asioita, ryhmitellään niitä ideoita, valitaan ja muotoillaan nyt sitten niitä ongelma-alueita, mitkä pitäisi pystyä selvittämään, jotta saadaan se alkuperäinen ongelmaskenaario ratkottua. Asetetaan sitten oppimistarpeita ja tavoitteita. Ja sen jälkeen sitten itsenäisellä tiedonhankinnalla kartoitetaan jokaisen oman osa-alueen ongelmat ja sitten muodostetaan sitä uutta tietoa, teoriaa, käytänteitä, vertaillaan alkutilanteeseen ja katsotaan, ratkesiko meidän toi alkuperäinen ongelma vai tarviiko jatkaa työstämistä. Eli tuossa periaatteessa vähän joka vaiheessa sitten mietitään sitä arvioinnin näkökulmasta, että mikä se on niin kuin oppimisprosessin näkökulmasta, ongelman ratkaisemisen näkökulmasta ja toisaalta ryhmäprosessin näkökulmasta, eli miten myös ryhmä toimii sitten ongelmalähtöisessä oppimisessa. Kolmantena tyypillinen tämmöinen, mikä nyt perusopetuksessa erityisesti on ollut pinnalla, ilmiöpohjainen oppiminen, eli otetaan laajempi näkökulma johonkin tiettyyn ilmiöön, siihen liittyviin käsitteisiin, kuvataan sitä ilmiön määrittelyä, ideoidaan, analysoidaan niitä ongelmia, asetetaan oppimistavoitteita, taas työskennellään itsenäisesti, voi olla toki ryhmätyötäkin, ja sitten purku, opitun tiedon analysointi ja arviointi, ja peilataan taas sitten siihen alkuperäiseen ilmiöön, että saatiinko kaikki oleellinen selville. Ja sitten yksi ehkä tämän päivän suosituimmista pedagogista malleista on käänteinen oppiminen, joka sinällään hyödyntää tosi vahvasti nyt sitten tieto- ja viestitekniikkaa, mutta sitä ei ole ihan täysin verkkokursseina ihan hirveästi vielä ehkä toteutettu. Mutta ideana tosiaan se, että etukäteen tutustutaan siihen käsiteltävään asiaan tai ilmiöihin taustamateriaalin, esimerkiksi videoiden ja kirjallisuuden kautta. Ja sitten tapaamisilla, vuorovaikutteisissa tapaamisissa nyt sitten pohditaan niitä tehtävien kautta sitä asiaa, eli ratkotaan ihan tämmöisiä autenttisia tehtäviä. Ja sitten sen jälkeen sovelletaan sitä omaa osaamista esimerkiksi harjoitustyössä tai käytännön harjoittelussa. Sitten viimeinen tämmöinen tarkemmin ehkä esiteltävä malli on yhteistoiminnallinen oppiminen, jossa nyt sitten keskiössä on toisaalta sosiaalinen läsnäolo, eli miten saadaan oppimisessa nyt se oppijoiden kyky tuoda sitä omia persoonallisia ominaisuuksia näkyväksi yhteisössä aitona ihmisinä ja saada tuntuma siitä, että ollaan ihan oikeasti yhdessä tekemässä, vaikka fyysistä etäisyyttä voikin olla pitkäkin välimatka. Ja tuossa ehkä siihen vuorovaikutukseen ja viestintään kiinnitetään eniten huomiota. Sitten toinen näkökulma tässä on kognitiivinen läsnäolo, eli miten sitten sitä yhteistä ymmärrystä pystytään rakentamaan ja miten se yhteisen ymmärryksen rakentamisen vaiheet etenee. Ja tässä tietysti yksi keskeinen asia on sitten se ryhmäytyminen ja ryhmän toimiminen yhdessä ja miten saadaan jaettua sitä yhteistä ymmärrystä. Ja näiden lisäksi yhteistoiminnallisessa oppimisessa on keskiössä myös se ohjauksellinen läsnäolo, eli miten nämä sosiaaliset ja kognitiiviset prosessit pystytään suunnittelemaan niin, että saadaan sitten merkityksellisiä oppimiskokemuksia syntymään. Ja tämä tietysti nyt on sitten se opintojakson suunnittelu, keskustelun edistäminen opintojakson aikana ja ihan suorat ohjaustoimet, eli miten se opettaja tai ohjaaja näkyy siellä verkossa. Mutta verkko-opetuksen pedagogisia malleja on tietysti paljon muutakin, eli periaatteessa voi hyödyntää melkein mitä tahansa muutakin. Tuossa nyt on ehkä semmoisia perinteisiä ja tuolta niin kuin semmoisia perinteisiä malleja, joita on yhtä lailla hyödynnetty nyt sitten kasvokkaisessa opetuksessa, mutta joita on nyt sitten vuosien saatossa hyödynnetty paljon myös sitten verkko-opetuksessa. Ja pedagogiset mallithan nyt ei ihan hirveästi uusia pedagogisia malleja ole viime aikoina syntynyt, että toi käänteinen oppiminen on ehkä niin kuin uusimmasta päästä, ja sekään ei ole nyt enää ihan tuore asia. Eli pedagogiset mallit ei sinällään nyt sieltä 80-90-luvulta on hirveästi kehittynyt, koska edelleen mennään sillä sosiokonstruktiivisella oppimiskäsityksellä, ja siihen ei ole nyt uusia tuulia ihan hirvittävästi tullut tässä viime vuosina. Mutta tosiaan vaihtoehtoja on monia, eli pystyy nyt miettimään sitä omaa tarvetta siinä omassa opetuksessa ihan niin kuin melkein mistä lähtökohdista tahansa. Mutta se, että minkälaiset pedagogiset perusratkaisut nyt omaan toteutukseen valitaan, niin tosiaan se verkkokurssin perusidea, toimintastrategian valinta ja sitten se pedagogisen mallin valinta. Eli lähdetään sieltä pedagogiikasta liikkeelle ihan sillä, että saadaan määritettyä sitä, että minkälaista opetusta, minkälaista oppimista me ihan oikeasti siellä meidän verkkokurssilla halutaan. Ja sitten lähdetään pohtimaan oppimistehtäviä, eli minkälaisia tehtäviä, mitä ne opiskelijat tekee sen eteen, että ne oppii ne asiat, mitä me haluttaisiin opiskelijoiden oppivan. Ja sitä kautta saadaan sitten oppimisprosessia vaiheistettua ja mietittyä sitä ohjausta, eli milloin sitä ohjausta siellä opintojaksolla tarvitaan. Ja kun mietitään oppimistehtävän toteutusta, niin meillä useimmiten oppimistehtävässä on joku teoria tai orientaatio, mihin se meidän oppimistehtävä liittyy, se konteksti. Sitten meillä on joku tehtävänanto, joku kehittämiskohde, joku harjoittelu, mitä nyt siellä opintojaksolla tehdään. Sitten meillä on joku tietty aika itsenäiselle tekemiselle. Tuossa se nyt on 6 viikkoa, eli käytännössä varmaan puhuttaisiin meidän kontekstissa esimerkiksi harjoitustyöstä, eli on tietty aika tehdä sitä tehtävää, ja sitten meillä on joku esittely, koe tai näyttö sitten tuolla lopussa, ja sitten vielä saadaan palautetta. Mutta tämmöisessä pitempikestoisessa opiskelussa pitäisi muistaa aina sit se, että opiskelumotivaatio puolittuu keskimäärin 16 vuorokaudessa. Eli se, että jos me laitetaan itsenäistä tekemistä 6 viikkoa, eli että siellä ei ole minkäänlaista välintulevaa tekijää niin kuin opiskelukavereilta tai opettajalta, niin voi olla, että siinä 6 viikossa se opiskelumotivaatio on hiipunut jo niin paljon, että sitä lopputuotosta ei saada missään vaiheessa tehtyä. Ja sitä varten tarvittaisiin sinne siihen tekemiseen sitä vaiheistusta. Eli se, että meillä on tietty tehtävänanto, mutta sitten annetaan näitä välideadlineja, milloin pitäisi mitäkin palauttaa tai milloin pitäisi olla mitäkin tehtynä. Ja sen takia nyt itsekin paljon hyödynnän just näitä tavallaan viikkoteemoja ja viikkotehtäviä, jolloin saadaan sitä opintojaksoa vaiheistettua. Ja joskus aikaisemmin on ollut ihan täysin verkkokursseja, jotka pystyy tekemään niin kuin omaan tahtiin, mutta niissä on lähes poikkeuksetta ollut se tilanne, että opiskelija ei vaan saa tehtyä sitä opintojaksoa loppuun. Et siellä on tosi harvassa ne opiskelijat, jotka jaksaa puurtaa sen koko opintojakson loppuun. Eli sen takia itse hyödynnän paljon sitä, että on tätä vaiheistusta ja tavallaan tiettyjä deadlineja, joita pitää tehdä sitten opintojakson aikana. Ja se, että minkälainen nyt sitten ylipäätään on hyvä oppimistehtävä, niin ensinnäkin tietysti oppimistehtävän pitäisi ohjata sitä oppijan oppimista, eli ja tiedon prosessointia, havainnointia, tulkintaa ja jäsentämistä. Eli sillä on ohjaava rooli sillä oppimistehtävällä. Sitten tietysti se, että tehtävä edellyttää tiedon soveltamista, eli ei semmoisia tehtäviä, että sujuvasti lähteistä copypastetaan vastaukset ja sitten se oli siinä, vaan pitää pystyä soveltamaan sitä osaamista. Ja sitten tietysti tiedon ja kokemuksen kriittistä arviointia, eli edellytetään myös oppijan omaa ajattelua ja näkemystä. Eli voi hyödyntää sitä omaa kokemusmaailmaa, eli ei ole välttämättä yhtä oikeaa ainutta vastausta kaikkiin tehtäviin. Ja sitten tietysti aktivoi oppijaa pohtimaan ja soveltamaan sitä tietoa toisessa kontekstissa. Eli se, että pääsee heti soveltamaan sitä omaa oppimaansa, niin yleensä siitä jää sitten parempi muistijälki ja sen soveltaminen sitten toisessa kontekstissa myöhemminkin on todennäköisempää. Sitten tietysti hyvässä oppimistehtävässä katetaan ne opintojakson avainkäsitteet, eli pohditaan niitä asioita, jotka on tavoitteen mukaisia. Tietysti autenttisuus on sitten keskiössä kanssa, eli ei tehdä tehtäviä tehtävien vuoksi, vaan että siellä olisi mahdollisimman realistinen pohdinta siellä taustalla. Ja tietysti sitten parhaassa mahdollisessa tehtävässä ohjataan myös oppia arvioimaan sitä omaa oppimistaan. Eli oppia tietäisi tehtävää tehdessään, että mitä kaikkea pitäisi ehkä vielä opetella, mitä kaikkea osaan jo. Sitten tosiaan keskiössä on se, että se oppimistehtävä ohjaa oppimistekoja, eli me ohjataan oppijaa toimimaan siten niillä tehtävillä, että oppija oppii tietysti sitä uusia asioita, mutta oppii sitten sitä tehtävää työstämällä myös sitten sitä uutta merkityksellistä tietoa. Ja sitten me ohjataan tehtävillä sitä oppijan havaintoa, tiedon prosessointia ja työskentelyä. Ja voidaan sitten edistää myös näitä metakognitiivisia ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Yksi hyvä esimerkki tehtävästä, jonka tekin kaikki olette jo tehneet, oli viime kevään kurssilta. Eli kun tavoitteena oli saada teidät hyödyntämään videoneuvottelua ryhmätyöskentelyssä, niin tehtävän annossa vaaditaan, että te otatte kontaktin muihin ryhmäläisiin ja sovitte videoneuvotteluajan ja pidätte videoneuvottelun. Eli silloin tehtävän annossa selkeästi ilmaistaan se, että mitä opiskelijoiden pitää tehdä ja oppia asetetaan tavallaan se tehtävän annossa jo se asia. Eli jos ei me tehtävän annossa kerrota sitä, että pitää tietyllä tavalla toimia, niin todennäköisesti opiskelijat ei osaa niin toimia sitten, vaikka kuinka niin haluttaisiin. Ja tietysti sitten, kun opettaja opettaa, niin hän tekee opetustekoja, niin se, mitä opettaja tekee, niin ei sinällään takaa vielä oppimista. Eli opettaja ei pysty oppimaan sitä asiaa oppijan puolesta. Eli tieto ei nyt suoraan siirry opettajalta oppijalle. Eli oppijan pitää tehdä jotain oppimistekoja asian hyväksi. Eli se, mitä ikinä me opettajana teemme, niin meidän pitäisi saada aikaan sitten oppimistekoja opiskelijoissa. Ja tosiaan oppimistehtävän rooli on nyt sitten aktivoida niitä oppimistekoja. Ja tämä nyt korostuu todella vahvasti verkko-opetuksessa, jos opettaja ei ole koko ajan läsnä. Eli siellä pitäisi olla sitä aktivointia sitten tehtävien muodossa. Ja minkälainen sitten on hyvä tehtävänanto? Niin tietysti kaikki tarvittavat tiedot pitäisi olla siellä tehtävänannossa. Siellä perusrakenteessa on oppimisen tavoite ja tarkoitus, eli selkeästi kerrottuna, mikä on tehtävän tarkoitus ja tavoite, mitä siellä pitää tehdä ja tuottaa. Sitten kuvattuna se, että minkälaista toimintaa odotetaan, eli tehdään, onko yksilötehtävä, yhdessä tehtävä, ryhmässä tehtävä, kuinka paljon siihen ehkä ajankäytöllisesti käytetään aikaa, eli on joku deadline, milloin se tehtävä palautetaan. Sitten palautukseen liittyvät ohjeistukset, eli miten tehtävä palautetaan, miten se kenties esitellään muille. Jos on mahdollista vertauspalautetta, niin miten se sitten ohjeistetaan. Ja sitten tietysti se, että jos tehtävässä tarvitaan apuja, niin miten ohjaaja toimii, eli miten pyydetään apua, miten saadaan opettaja ohjaamaan, millä aikataululla ohjausta on tarjolla ja niin edelleen. Ja tästä hyvä esimerkki nyt taas viittaan viime kevään kurssille, jossa nyt käytetty Teams-ympäristö esimerkiksi mahdollisti sen, että pystyy helposti täkäämään nyt sitten opettajan aina siihen ongelmakohtaan, jolloin se ohjauksen saaminen on varmaan nopeampaa ja myös sitten opettajan helppo löytää se ongelmakohta. Vuorovaikutus, eli mitä vuorovaikutusta, missä ja milloin pitäisi olla, eli onko oppija ohjaaja välinen vuorovaikutus toivottavaa, oppija ja ryhmän välinen vuorovaikutus vai oppia ja muiden välinen ryhmä, vuorovaikutus, eli kenen kanssa oppijoiden pitäisi olla vuorovaikutuksessa. Jos on joku autenttinen tehtävä, niin voi hyvin niin olla, että pitää kontaktoida jonnekin koululle tai työpaikalle tai johonkin niin kuin muita tahoja, ei pelkästään sitten opintojakson sisällä olevaa vuorovaikutusta. Sitten tietysti oppimateriaalit, eli mitä tietolähteitä käytetään, mitä materiaalia käytetään, minkälainen materiaali kelpaa, saako hyödyntää ylipäätään ulkopuolista materiaalia. Voi olla semmoisiakin tehtäviä, että pitää niin kuin omista lähtökohdista osata vastata sitten tehtävänantoon. Sitten tietysti arviointi, eli arvioidaanko jollain tavalla, ja jos arvioidaan, niin mitä siinä arvioidaan. Meillä tehtävänannoissa yleensä on ollut sitten näissä laajemmissa esimerkiksi harjoitustöissä ja viime kevään kurssilla oli siinä toi artikkelissa ja sitten ryhmätyössä oli erikseen arviointikriteerit. Mä harvemmin käytän arviointia niin kuin jatkuvan arviointina joka ikisen tehtävän kohdalla pisteytystä. Toki osallistumisaktiivisuutta arvioin useasti, eli sinällään se tulee sitten tiettyjen kriteerien pohjalta se puoli. Ja sitten palautteen antoarviointi, eli milloin palautetta annetaan, milloin arviointi tapahtuu, mikä on aikataulutus, miten reagoidaan myöhästymisiin. Ja tietysti sitten se oppimisympäristö, että missä opiskellaan ja millä välineillä. Eli jos se poikkeaa jollain tavalla siitä, mikä on se normi, eli esimerkiksi meillä Moodle, niin jos pitäisi käyttää jotain muita välineitä, niin sitten se olisi selkeästi tehtäväannossa ilmasto. Ja erilaisia oppimistehtäviä nyt voi sitten olla vaikka kuinka paljon. On erilaisia kirjoitustehtäviä, erilaisia monimediaisia tehtäviä, eli tehtävän annossa selkeästi kerrotaan, missä muodossa tehtävä pitää palauttaa, jos vaaditaan vaikka videopalautus sen sijaan, että tulisi esseetehtävä. Ja tietysti sitten mitä erilaisempia vaihtelevia oppimistehtäviä nyt saadaan opintojaksolle, niin useimmiten ne motivoi pikkusen paremmin kuin se, että aina tehdään lue ensin jotain, kirjoita jotain, lue jotain, kirjoita jotain. Eli saadaan vähän vaihteluakin sinne opintojaksolle. Ja sitten tietysti erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit. Eli voi olla, että käydään verkkokeskustelua ja sitten siellä onkin vaikka videoneuvotteluna tehtävä joku yksilötehtävää välillä, parityöskentelyä välillä ja niin edelleen. Ja tosiaan tämä yksilötehtäviä ja yhteisöllisten työskentelyn vuorottelu. Itse olen aikaisemmin käyttänyt tosi vahvasti niin kuin verkkokeskusteluja, niin siellä on ollut sitten mulla esimerkiksi tämmöisiä niin kuin viikkotehtäviä, eli on viikkoaikaa keskustella jostain, ja sitten on ollut ihan aikataulutettuja chat-keskustelua, että nyt on 2 tuntia aikaa ratkoa joku tehtävä. Sitten tietysti vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä, eli jos on yksi tehtävän anto, niin voiko tuotos olla sitten erilainen? Eli osa kirjoittaakin vaikka sitten sen muutaman sivun esseen ja joku toteuttaa kuvaa videon samasta aiheesta, eli huolitaanko erilaisia palautuksia. Ja sitten tietysti erilaiset oppimateriaalit, eli mitä kaikkea mahdollista oppimateriaalia nyt voi hyödyntää oppimistehtävissä. Eli jos jostain löytyy joku hyvä e-kirja tai video tai verkkoteksti, niin valmista aineistoa on tietysti mahdollista käyttää aina sitten pohjana oppimistehtäville. Ja tietysti sitten erilaisia ideoita ja esimerkkejä. Eli se, että esimerkiksi opintojakson alussa voi olla joku orientaatiokysely tai testi, eli herätellään siihen uuteen aiheeseen, testataan jo opittua, eli toisaalta niin kuin reflektion väline, eli herätellään jo uuden opintojakson aiheeseen. Palautetta voi antaa vaikka sanapilvenä. Mä oon joillain opintojaksoilla verkkokeskusteluista koostanut sanapilven, eli minkälaiset asiat on keskusteluissa ollut nyt sitten pinnalla. Erilaiset ideapankit, toimintakortit voi hyvin niin olla siellä ohjaamassa sitä tekemistä. Ja tosiaan näitä vaihtoehtoisia tuotoksia, eli ei vaadita aina sitä kirjallista tuotosta. Ja se, mitä me minkälaisia tehtäviä tehdään, niin tietysti se, että keskiössä on se, että mitä on tarkoitus oppia. Minkälaisella tehtävän annolla me saadaan se oppiminen aktivoitua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten tietysti toinen on se, että miksi tehtävä ylipäätään tehdään. Eli ei tehdä tehtäviä tehtävien vuoksi, vaan että niillä olisi ihan oikeasti joku tarkoitus, minkä takia tietty tehtävä on mukana. Ja tietysti mielikuvitussa saa tehtävien muodostelussa tehdä, eli voi kokeilla ja testata erilaisia tehtävänantoja ja katsoa, miten opiskelijat reagoi erilaisiin tehtäviin ja sitten tehdä päätös kokeilujen jälkeen, että jääkö tehtävä edelleen seuraavalle toteutuskerralle vai mietitäänkö tehtävä uusiksi. Eli se, että kun te lähdette miettimään omaa verkko-opetusta, niin se, että millaisia oppimistehtäviä teidän opintojaksolle tulee, miten ne vaiheistaa nyt sitten sitä teidän oppimisprosessia ja miten ohjeistatte ne. Eli se hyvän tehtävän aukikirjoittaminen, ohjeistuksen aukikirjoittaminen on loppujen lopuksi suhteellisen haastavaa. Eli miten saadaan kirjoitettua semmoinen tehtävänanto, että sieltä ei jää nyt sitten varaa lukea rivien välistä ja tehdä jotain muuta. Ja nyt sitten se, että tehtäviä nyt voi olla tosiaan tiedonhakutehtäviä, ongelmanratkaisutehtäviä, ideointia tai suunnittelua, erilaisia vuorovaikutustilanteita, käytännön harjoittelua, erilaisia mediatuotoksia, vertaistyöskentelyä, tuotetaan yhdessä jotain, jossain muodossa palautetaan sitten. Eli voi hyvin niin olla, että tehtäväanto on ihan pelkästään vain verkkokeskustelu ja siellä pyritään löytämään sitten se tehtävän annon vastaus kootusti. Ja se, mikä nyt sitten opettajan rooli on tuolla verkossa ja miten ohjausta toteutetaan verkossa, niin siitä vielä sitten toinen puolisko, mutta olisiko tässä vaiheessa nyt jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tuosta alkuosuudesta? Saa tuonne chattiinkin kirjoittaa, jos tulee mieleen tuossa samanaikaisesti jo. Mulla on täällä chatti myös auki, eli mä näen kyllä, jos sinne tulee kysymyksiä. Ei ole heti siellä kukaan aukomassa mikrofonia, niin mennään sitten eteenpäin. Eli opettajan roolista aloitetaan. Eli mitä se opettaja siellä verkkokurssilla tekee? Tietysti nyt vähän välineistä riippuen, minkälaisia verkkototoituksia ylipäätään tehdään, mutta tuossa nyt on aika kattava valikoima siitä, mitä opettaja voisi siellä verkkokurssilla tehdä. Eli voi olla, että opettaja on vaan tämmöinen valvova isoveli, eli seuraa taustalta sitä, mitä opiskelijat verkkokurssilla tekee ja tarvittaessa puuttuu tilanteeseen. Eli ei ole välttämättä aktiivisessa roolissa opintojaksolla. Sitten tietysti resurssien jakaja, eli riippuen taas nyt siitä toteutuksesta ja pedagogisesta mallista, niin useimmiten opettaja toimii resurssien jakana, eli on jollain tavalla jo suodattanut sitten sitä opiskeltavaa materiaalisisältöä. Sitten tietysti fasilitaattori, eli voi olla, että siellä on opettaja nyt sitten tarttuu tarvittaessa tilanteeseen, ohjaa sitä keskusteluja eteenpäin tai avaa niitä tehtäväantoja, esittelee sisältöjä ja niin edelleen, eli fasilitoi sitä oppimisprosessia. Sitten tietysti yleensä opettajan roolina on arvioijan rooli, eli jollain tavalla vähintään hyväksytty, hylätty periaatteella suurin osa opintojaksoista varmasti toimii. Toki on näitä MOOC-tyyppisiä toteutuksia, joissa nyt ei välttämättä opettaja aina arvioi sitä loppusuoritusta, eli voi olla, että sieltä ei tule tavallaan sillä lailla suoritetta kaikista toteutuksista. Sitten opettaja voi olla verkottaja, eli toimii siellä niin kuin eri ihmisten välisenä verkottajana, eli kertoo sitten, että jos joku muukin on ollut samanlaisessa tilanteessa tai joku muu on just kertonut jostain semmoista asiasta, mitä joku toinen siellä kyselee. Tai yhdistään sitten niin kuin eri yhtä lailla materiaalien kanssa, eli jos jostain aiheesta on puhetta, niin opettaja ehkä tarjoaa sitten, että jo, hei, täällä on puhuttu tästä asiasta. Sitten tietysti aikatauluttaja, eli useimmiten opettaja laatii ainakin jonkunlaisen aikataulun, jos ei muuta, niin opintojakson aloitus- ja lopetuspäivämäärät on opettajan sanelemia, voi olla sitten tarkempiakin aikataulutuksia siinä välillä. Sitten tuolta tekninen tuki, eli useimmiten opettajan vastuulla on se, että homma toimii, ja sitten voi joutua siihen teknisen tuenkin rooliin, jos on teknisiä haasteita, mutta toki opettajilla useasti on siihen tekniseen tukeen sitten joku taustatuki vielä, joku IT-palvelu tai digipalvelu, mistä voi kysyä sitten viime kädessä vielä neuvoa. Sitten erilaiset tavallaan valmennusnäkökulmat, eli valmentaa sitten toimimaan tietyllä tavalla. Itsellä just alkoi viime viikolla nimenomaan valmennukseksi nimetty verkkokurssi, eli siellä nimenomaan ajatus onkin toimia valmentajana. Eli sparrata muita mahdollisimman hyvään suoritukseen. Sitten tietysti palautteen antaja, toki palautetta antaa kanssaoppijatkin useimmiten, eli opettaja ei välttämättä ole ainut palautteen antaja, mutta useimmiten opettaja koetaan ensisijaiseksi palautteen antajaksi. Sitten tietysti tiedon jakajan rooli riippuu taas siitä, että minkä tyyppisestä opintojaksosta on kyse, eli kuinka vahvasti se nyt on sitten opettajan kontolla se sisällön jakaminen, eli ohjataanko opiskelijoita myös itsenäiseen tiedonhakuun. Sitten tietysti kaikenlainen kannustaminen, vähintään peukuttaminen, viestien tai keskustelujen peukuttaminen, mutta ihan yhtä lailla sanallisestikin sitten antaa hyvästä suorituksesta kannustusta. Ja tietysti opettaja on yhtä lailla kanssaoppija. Kyllä itse ainakin koen oppivani jokaisella opintojaksolla, mitä itse vedän, missä toimin vastuullisena opettajana, niin kyllä yhtä lailla opin ihan yhtä lailla. Joskus saatan oppia jopa enemmän kuin opiskelijat, mutta riippuu aina vahvasti aiheesta. Ja sitten tietysti reflektoija. Opettajan rooliin kuuluu myös se, että opettaja ottaa itsekin opiksi. Eli jos tulee uusia tilanteita opintojaksolla, tulee haasteita tai muuta, niin kyllä opettajan on syytä käydä myös sit se reflektiokeskustelu itsensä kanssa siitä, että miten opintojaksolla onnistuttiin. Ja sitten tietysti ohjaajan rooli, eli ohjata oppimisprosessia, opiskelijan oppimisprosessia, eli vahvasti ohjaava nykyisin verkko-opetuksessa, ei puhuta niinkään opettamisesta. Ja sitten jos puhutaan ohjauksen tehtävistä, niin tietysti se, että ohjauksen tehtävänä on tietysti se oppimisympäristön rakentaminen, se on ihan yhtä lailla ohjaustehtävä. Eli siinä kun rakennetaan oppimisympäristöä, mietitään samalla, että minkälaisia elementtejä sinne oppimisympäristöön tarvitaan, minkälaisilla elementeillä me saadaan sitten opiskelijat sujuvasti siellä oppimisprosessissa etenemään, miten minkälaiset elementit, minkälaiset toiminnallisuudet sinne oppimisympäristöön tarvitaan. Sitten tietysti vuorovaikutussuhteen rakentaminen korostuu erityisesti silloin, jos meillä on opiskelijat, jotka ei ole ennestään tuttuja. Et meidän opintojaksoilla nyt ensimmäisen opintojakson jälkeen, niin suht koht samalla porukalla mennään opintojaksolta toiseen, niin ei ole ehkä ihan samanlaista merkitystä sillä vuorovaikutussuhteiden rakentamisella, kun siellä on jo tuttuja opintojaksoilla, mutta jos olisi aivan tyystin uusi porukka, eivät tunne toisiaan, niin sitten se vuorovaikutussuhteiden rakentaminen korostuu ohjauksen tehtävänä. Ja sitten tietysti oppimisprosessia edistävä ohjausdialogin synnyttäminen, eli keskustella ja ohjata silloin, kun siihen on aihetta. Oikea-aikainen ohjauskin on taiteenlaji, eli se, että milloinka opettaja on tarpeen puuttua ylipäätään siihen keskusteluun tai tekemiseen. Eli ei välttämättä tarvitse koko ajan opettajan olla siellä suunapäänä sitten osallistumassa. Ja sitten ylipäätään oppimistapahtumaan vaikuttaminen. Eli jos opettaja seuraa sieltä taustalta, niin sitten arvioida sitä just, että milloin on tarpeen puuttua tilanteeseen, milloin on tarpeen jollain lailla vaikuttaa siihen oppimistapahtumaan. Jos keskustelut etenee sujuvasti, niin ei välttämättä opettajan väliintuloa tarvita siellä, eikä välttämättä tarvita sitä opettajan niin kuin vahvistusta sille, että joo, olette puhunut ihan oikeista asioista. Ehkä enemmänkin niin päin, että jos keskustelut ajautuu väärille raiteille, niin sitten palauttaa takaisin aiheeseen sitten keskustelut. Ja sitten tietysti palautteen anto ja arviointi. Toki taas tässä palautteen annossa se, että jos sitä palautetta tulee kanssaoppijoilta sujuvasti ja tavallaan kaikki osa-alueet sieltä palautteen näkökulmasta on jo katettu, niin taas sitten se, että tarvitaanko erikseen opettajalta se kumileimasin, että joo, että hyvin tehty, hienosti suoriuduttu. Toki sitä voi aina miettiä ja pienemmillä oppijoilla varmasti on tärkeää myös se opettajan palaute siellä, mutta isommilla oppijoilla varmasti sitten se vertaispalaute ja itsearviointi toimii ihan yhtä lailla. Ohjaajan tehtävinä on tosiaan ensisijaisesti auttaa oppijaa itse löytämään vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttamaan ne tavoitteet, mitä oppimiselle on asetettu. Eli opettaja ei ole se automaatti, jolta saa aina sitten oikeat vastaukset. Ja toisaalta sitten tietysti auttaa oppijaa löytämään ne omat vahvuudet ja mahdollisuudet. Eli kun verkko-opiskelussa nyt se itseohjautuvuus ja oppijan oma aktiivisuus on siellä keskiössä, niin se, että jos näissä on nyt sitten jollain tavalla puutteita, niin tukea sitten opiskelijoita itseohjautuvuuden kehittämisessä ja aktiivisuudessa. Mutta tosiaan oppijat kaipaa kyllä sitä tukea ja palautetta omasta oppimisestaankin. Eli sinällään ihan hyvä jossain määrin ainakin antaa sitä palautetta myös siellä eri tehtävissä. Ja tietysti se, että ohjauksen suunnittelussa nyt keskeisiä kysymyksiä on se, että milloin ohjataan, eli että se on ihan oikeasti oikea-aikaista, eli ei anneta vastauksia ennen kuin on tarpeen antaa vastauksia, eli ei puututa liian aikaisin, ja mikä esimerkiksi itsellä on verkkokeskusteluissa, niin se, että mä en halua tulla keskeyttämään verkkokeskusteluja sanomaan johonkin yksittäiseen keskustelun avaukseen, että joo, löysit hyvin kaikki oleelliset asiat, koska silloinhan teillä on tavallaan muilta mahdollisuuden osallistua siihen keskusteluun. Eli välttämättä en teidänkään keskusteluja käy kommentoimassa just sen takia, että mä annan tilaa myös sitten sille teidän väliselle vuorovaikutukselle ja en sillä lailla puutu siihen ja liikaa niin kuin rajoita teidän keskustelua. Ja sitten tosiaan se, että kuka ohjaa. Eli jos te sujuvasti toimitte keskenänne ihan hyvin, niin ei mun tarvi välttämättä puuttua siihen teidän tekemiseen. Ja mihin sillä ohjauksella pyritään, niin on just sitä, että minkä takia sitä ohjausta ylipäätään tarvitaan. Eli useimmiten se on ohjausta silloin, että jos siellä on jotain haasteita tai mennään väärään suuntaan tai tartutaan semmoisiin asioihin, jotka ei ole nyt oleellisia, niin silloin ehkä ohjauksen merkitys korostuu. Sitten se, että mitä työkaluja me ylipäätään ohjauksessa hyödynnetään. Eli meillä voi olla erilaisia välineitä. Moodlen tapauksessa, vaikka meillä on Moodlekin käytössä, niin periaatteessa voidaan hyödyntää jotain muitakin välineitä vielä lisäksi. Ja sitten jos ei ole tämmöistä oppimisalustaa selkeää, niin ohjausta voidaan sitten toteuttaa monella muullakin välineellä. Mutta keskeinen kysymys on tietysti se, että paljonko ohjausresursseja ylipäätään on käytettävissä. Eli se, että miten opettaja on allokoinut sitä omaa ohjausresurssia ja tietysti se, että opettajien tapauksessa aina tulee väliin tulevia tekijöitä, eli vaikka olisi ollut kuinka vakaa aikomus varata sitä ohjausresurssia, niin voi olla, että siihen ei olekaan sitten ihan niin paljon aikaa käytettävissä, mitä opettaja on alun perin suunnitellut. Ja sitten tietysti se, että miten sitä oppimista arvioidaan. Eli arviointi vaikuttaa vahvasti myös siihen, että miten me ohjataan. Eli jos me arvioidaan opiskelijan yksilöllistä suoriutumista, niin nyt sitten se, että jos opettaja joka välissä puuttuu tilanteeseen, niin eihän se sitten välttämättä enää ole se opiskelijan yksilösuoritus vaan siellä korostuu myös sitten se opettajan toiminta. Ja tässä nyt on toi Salmonin 5 portaan malli, jota useasti ohjauksen suunnittelussa hyödynnetään, eli ylipäätään niin kuin se saavutettavuus ja motivaatio, eli ohjauksen tarkoitus on varmistaa kaikille sinne oppimisympäristöön pääsy ja se, että he kokee olonsa mukavaksi siellä ympäristössä. Toisella portaalla sosiaalistuminen, eli viestimiseen ja tutustumiseen ohjaaminen. Ja sitten kolmannella portaalla tiedon välitys, eli ohjata sitä tiedon etsimistä, tehtävien tekemistä, materiaalin löytämistä. Neljännellä portaalla sitten tiedon rakentamista, eli siihen osallistumiseen ohjaaminen. Ja sitten tietysti viimeisessä vaiheessa vielä se kehittyminen, eli sitten se soveltaminen ja yhteydet muualle, eli missä niitä tietoja ihan oikeasti sitten sovelletaan. Ja useimmiten ne tulee just joku käytännön harjoittelun tai harjoitustyön tai jonkun muun tämmöisen kautta. Ja sitten tuossa on tuon Lakkalan Minnan yhteisöllisyyden kehitysportaat, eli sitten kun ruvetaan sitä yhteisöllisyyttä miettimään siellä verkko-opetuksessa, eli miten siellä rakentuu, eli alimmalla tasolla tietysti on se tilanne, että meillä ei ole yhteisöllisyyttä, ja me hyödynnetään sitä verkkoympäristöä lähinnä materiaalin välityskanavana. Ja tämä on varmaan se ensimmäinen askel aika monelle opettajalle, eli he laittaa materiaalit verkkoon, ja sitä kautta ne on saatavilla opiskelijoille. Toisella tasolla siellä nyt on sitten kommunikaatiota opettajien ja opiskelijoiden välillä, eli edelleen opettaja lähinnä ohjaa yksilöllisesti opiskelijoita, eli siellä ei välttämättä eri opiskelijoiden välillä ole vielä sitä vuorovaikutusta hirmuisesti. Mutta sitten kolmannella tasolla päästään siihen ideoiden ja tuotosten jakamiseen ja kommunikointiin, eli silloin myös opiskelijoiden välillä alkaa olla sitä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä enemmän. Mutta sitten nelostasolla käytännössä siirrytään sieltä sisällöstä, tiedon esittämisen taidoista nyt sinne kommunikaatiotaitoihin, eli siellä nyt korostuu sitten se keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken. Eli periaatteessa päästään vasta tuolla nelostasolla sitten siihen varsinaiseen vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Ja vitostaso sitten tässä on se ratkaisu ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen, eli sitten toimittaisiin tavallaan koko ajan päästään sille tasolle, jotta voidaan toimia yhdessä, tehden melkein mitä tahansa, että pystytään sitä tiedon rakentamista harrastamaan laajemminkin. Ja mä melkein sanoisin, että te alatte ehkä olla jo sillä tasolla tällä opintojaksolla, kun nyt olette muutaman opintojakson jo yhdessä tehneet töitä, että teidän on varmaan huomattavasti helpompi päästä sitten jo suoraan tuonne ylemmille tasoille vuorovaikutuksessa. Ei ole enää sitä, että et tarvitsisi niinku miettiä, että uskaltaako toisen kanssa keskustella. Ja sitten keskiössä tietysti verkko-opetuksessa nyt, kun paljon toimitaan kasvottomina, niin on tämä oppivan yhteisön luominen, eli miten me saadaan sitä sosiaalista läsnäoloa luotua siellä toiminnassa. Ja näin opettajan näkökulmasta, niin tietysti se, että aloitetaan esittelyillä ja tutustumisella, ja useimmiten tuota tehdään sitten integroituna muuhun tekemiseen. Ja tosiaan se, että jos on tuttu porukka, niin ei välttämättä sitten hirveän kauaa käytetä tuohon aikaa. Eli jos on oudompi porukka, jotka ei tunne toisiaan, niin sitten ehkä käytetään tuohon aikaa enemmän. Ja tosiaan toi hidas alku on just sitä aikaa sille sosiaaliselle läsnäolon syntymiselle. Ja mitä oudompi porukka keskenään, niin sitä hitaammin pitäisi periaatteessa lähteä siihen varsinaiseen sisältöön. Ja tietysti sitten keskustelua siitä, minkälaisia odotuksia sille sitoutumiselle on. Toisaalta mitä opintojaksolla pitäisi tehdä, millä lailla ryhmäydytään, millä lailla toimitaan, ja yhteiset toimintasäännöt, eli just nämä netiketit, läsnäoloajat ja muut, niistä keskusteleminen. Sinällään niin kun se läsnäoloon liittyviä sääntöjä välttämättä ei ole. Eli joskus aikaisemmin paljon puhuttiin siitä, että montako viestiä kenelle pitää olla ja näin edelleen. Edelleenkin mulla toki on tavallaan minimi tuolla olemassa tehtävissä, mutta se on lähinnä sillä, että sillä tietyllä minimikeskustelun avauksilla tai vastauksilla saadaan niin kun tehtäväsuoritus sieltä automaattisesti näkyville. Et enemmän ehkä vuorovaikutuksen kautta mennään siihen, että kuinka paljon läsnäoloa opintojaksolla edellytetään. Ja tosiaan sitten se, että eri mieltä saa olla, mutta toivottavasti tukkanuotto sille ei ajauduta missään vaiheessa. Eli on hyvä, jos asioista ja eri käytänteistä ja niistä vaihdetaan mielipiteitä, mutta ei kuitenkaan sitten sorruta henkilökohtaisuuksiin, vaan ihan oikeasti asiat voi keskustella. Ja sitten tietysti palautteanto ja toisaalta kriittisyys, eli ihan vapaasti ollaan myös kriittisiä asioiden suhteen, jos koetaan, että se on tarpeen. Sitten siitä kognitiivisesta läsnäolosta, niin kuin merkitysten luomisesta, niin tietysti se, että siellä erilaiset pienryhmätyöt, väittelyt, monimuotoinen läsnäolo ylipäätään, monimuotoinen vuorovaikutus ja se autenttisuus, niin mahdollistaa sen myös kognitiivisen läsnäolon, eli että se on merkityksellistä olla mukana opintojaksoilla. Ja tietysti tuolla myös huomioidaan sitten erilaisten oppijoiden tekemisiä, eli jokaiselle jotakin jossain vaiheessa opintojaksoa, että kukaan ei koe jäävänsä täysin ulkopuolelle. Ja tietysti sitten tässä kognitiivisessa läsnäolossakin se aktiivinen vuorovaikutus, eli asioista keskustellaan paljon, tehdään yhdessä, jaetaan niitä lähteitä, tuetaan toisia, tunnetaan myötätuntoa, kannustetaan kanssaoppijoita. Eli ei pelkästään se, että opettaja antaa sitä palautetta ja hehkuttaa jonkun tekemistä, vaan ihan yhtä lailla sitten siellä omissa pienryhmissä kannustetaan ja kehutaan toisen hyvää suoritusta. Ja oleellista on tosiaan se yhdessä luotu tietämys, eli yhteinen merkitys, reflektio, eli miten on onnistuttu niin kuin yhdessä tekemään asioita. Toisaalta myös se itseohjautuvuus, eli se, että ei odoteta, että muut tekee aloitteen, vaan toimitaan itsekin välillä aloitteen tekijänä ja otetaan vastuuta siitä omasta tekemisestä. Pidetään huoli, että ryhmä toimii hyvin. Ja sitten tietysti kasvuoppijana opettajana, eli aina voi itse kukin oppia uutta ja havahtua siihen, että oma toimintakaan ei välttämättä aina ole niin kuin parasta mahdollista. Ja tietysti oleellista on se läsnäolo, eli sitä oppivaa yhteisöä ja sosiaalista ja kognitiivista läsnäoloa ei saada aikaiseksi, jos ei olla läsnä. Eli pitää olla siellä verkkokeskusteluissa mukana ja osallistua ja tehdä se oma osuus, niin silloin ollaan yhdessä läsnä ja saadaan koettua sitten merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Ja yksi tietysti, mikä on tuossa oppivan yhteisön luomisessa oleellinen asia, on myös ryhmäkoko. Eli se, että tutkimusten mukaan maksimiosallistujamäärä verkko-opetuksessa olisi 16 osallistujaa, että sitten se vaatisi, että pitää jakaa useampaan toteutukseen. Toki voi nyt sitten tosiaan pienryhmillä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi minulla itselläkin on ollut näitä englanninkielisiä KV-toteutuksia, jossa on ollut satojakin osallistujia, niin siellä vaan sitten jaetaan ryhmät pienempiin ryhmiin. Ja toi 16 on ehkä sillä just sitä, että siinä saadaan niinku sitä keskustelua vielä aikaiseksi. Ja tietysti se, että jos pienempiä pienryhmiä, minimi varmaan se 5, eli jos siellä on poissaoloja ja muita tämmöisiä välillä, niin ei näy, että siellä ei tarvitse jäädä kahdestaan keskustelemaan. Mutta aina vähän tilanteen mukaan. Ja sitten se just sitä, että minkälaisia tehtäviä on. Että jos siellä on pelkästään yksilötehtäviä, niin sittenhän se on ihan sama, vaikka siellä olisi 300 opiskelijaa samalla opintojaksolla, mutta se, että jos me halutaan niin kuin vuorovaikutteisuutta ja sitä yhdessä tekemistä, niin sitten täytyy ryhmäkokoja pienentää. Ja tietysti sitten se oppimisen ohjaamisesta, niin se, että kuka opettaa ketä, eli ei välttämättä enää päde se sama, että se opettaja olisi aina siellä opettajan roolissa, eli ihan yhtä lailla kuka tahansa opintojaksolla voi opettaa ketä tahansa. Ja sitten tietysti siihen opetus- ja oppimistekoihin sopivat ja niitä tukevat kognitiiviset ja kommunikointityökalut. Eli että jos me toivotaan, että meillä on opintojaksolla vuorovaikutusta, niin totta kai meillä pitää olla välineet siihen. Tai jos me halutaan, että opiskelijat työstää asioita, niin siellä pitää olla ne tehtävätyökalut kohdallaan. Ja sitten tosiaan ne oppimista tukevat oppimistehtävät, eli oppimistehtävät on luotu huolella ja tarkoituksenmukaisesti, ja vuorovaikutuksen määrä nyt sitten sekä opettajan että opiskelijoiden, mutta myös opiskelijoiden ja materiaalin välillä. Eli sitä vuorovaikutusta voi ihan yhtä lailla olla nyt sitten materiaalinkin välillä, ja materiaalikin voi ohjata, eli välttämättä opettaja ei tarvitse aina siellä olla läsnä. Ja tosiaan sitten se, että mikä se oli se meidän itseohjautuvuuden tai ohjaamisen rooli, eli millä tavalla opiskelijoiden odotetaan toimivan siellä opintojaksolla. Ja samoin tämä tiedon jakamisen tai tiedon oma konstruointi, eli minkälaisia päätöksiä me siellä aikaisemmin pedagogisessa suunnittelussa on tehty. Ja tietysti se, että on vaihtoehtoisia tapoja, eli ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa toimia, eli nyt sitten aina vähän tilanteen mukaan mennään. Ja tietysti viime kädessä ne käytössä olevat ohjausresurssit määrittää sitä. Muilta kouluasteilta on kuullut paljon sitä, että on ihan oikeasti annettu tietty tuntimäärä, montako minuuttia saa per opiskelija käyttää ohjaukseen aikaa. Meillä ainakaan meidän tiedekunnassa tällaista ei ole, eli toki meillä on se vuosityöaika, minkä puitteissa mennään, mutta ei ole sanottu sitä, että montako minuuttia saa käyttää per opiskelija ohjaukseen, eli voi suunnitella nyt sitä opetusta lievästi vapaammin kuin monella muulla kouluasteella. Ja sitten tietysti se oppimisprosessin ohjaaminen, eli oppimisen ohjaamista voidaan tehdä monella tavalla, eli toisaalta jäsentää sitä oppimisteoreettisesti toimivalla tavalla opiskeltavaa asiaa ja tekemällä oppimista edistäviä kysymyksiä ja varmistamalla se ymmärtäminen sopivin väliajoin. Ja nämä nyt voi olla sitten osa myös sitä oppimateriaalia tai sitten opettajan toimintaa. Eli jos sisäänkirjoitetaan se ohjaus sinne oppimateriaaliin, niin välttämättä se opettajan ei tarvitse olla niin paljon siellä läsnä. Tuo itse asiassa olikin, kato, mä jo mietin sitä, että montako kalvoa mulla vielä oli, mutta se olikin itse asiassa tuossa ihan lopussa. Eli tässä olisi nyt tähän pedagogisen suunnitteluun liittyvä webinaarikerta. Ja nyt siellä tosiaan Moodlen puolella mennään sieltä pedagogisen suunnittelun oppimisprosessiin ja oppimistehtävien kautta ohjauksen prosesseihin ja muotoihin. Ja siellä on teillä tehtävänä nyt tämmöisen ohjaustapauksen luominen. Eli opetuksen suunnittelua varmaan enemmän tulee monessa muussakin yhteydessä, mutta sitten tämmöisen ohjaustapauksen luominen ja verkko-ohjauksen demo. Eli luette itse erilaisia ohjauskeissejä ja sitten muut toimii ohjaajana teidän luomalle tapaukselle. Ja toivottavasti siellä nyt verkko-ohjauksen demossa saadaan tosi aktiiviset keskustelut ja tapauksen luoja toivottavasti heittäytyy yhtä lailla mukaan sinne. Eli jos siellä tulee tiettyjä interventioita, niin sitten leikitte hankalaa tai kilttiä oppilasta tai ohjattavaa ja jatkatte sitä vuoropuhelua sitten muiden kanssa, eli että saadaan sinne mielenkiintoiset keskustelut ja autenttisempi kokemus sekä ohjaajan että ohjattavan roolista. Mutta tässä olisi varmaan kaikki tällä erää ja perjantaina täytyy tarkistaa vielä, että oli perjantaina moneltako meillä oli sitten. Eli siellä on nyt perjantaina itse asiassa 14-15 on sitten meidän nettikahvila. Eli toi perjantai-aika vähän vaihtelee nyt sitten tässä viikoittain, mutta toivottavasti nyt saadaan sitten muitakin sitten mukaan nettikahvilaan. Tässä olisi varmaan kaikki tällä erää. Olisiko siellä jotain kysymyksiä vielä?